Guhdarên dengê Amerîka dem baş ez em Newroz Reşo ji Bakurê Sûriyê bore me. Di bernameyeke nû de ji mijara rojê. Mijara me ya îro peymana civakiya Herêma Bakur û Rojhilata Sûriyê ye. Ku meclîsa giştî yê Rêveberiya Xweser heftiya borî ew pejirandibû. Peymana civakiya nû ji pêşek 134 xalan pêk tê. Ku ew li ser çar babatan hatine dabeşkirin. Beşeyekê Prensîbên bingehînin, beşê dûdiyê, maf û azadiyên serekî digre nav xwe. Beşê sisiyê jî, sîstema civakî li herêmê şîrove dike. Her wiha, beşê çarê, hejmareke xalên rêgezin giştîne. Belê guhdarên hêja, ji bo gotûbêjkirina peymana civakî bi hûrguliyên têda hatine, du mêvanên rêzdar bimerane. Ew jî Mamoste Ferîd Atê hevserokê Meclisa Giştî di Rêveberiya Xweser de ku navê wê hatiye guhartin û bûye Meclisa Gelan ya Demokratîk. Her wiha Mamoste Sihanok Dîbo endamê Komîteya Amadekirina Peymana Civakiya nû û hevserokê nivîsgeha Têkiliyan di Partiya Yekîtiya Demokratîk peyedê de. Ez ji cem Mamoste Ferîd Atê dest pê dikim. Eger ji navê nû yê rêveberiyê ku bûye rêveberiya Xweseriya Demokratîk li Herêma Bakur û Rojhilata Sûriyê em dest pê bikin, dixwazim vê yekê ji we bipirsim. Çima ev guhartin di nav da çêbûye? Her wiha di navarokê de ev navê nû çû guhartinan li ser asta herêmê çêdike mamoste?
Yani bir rastî demeye em tere derbastî, merahele em tere derbastî, şoreşa Suriye'de, dever vece de gelê me, gelê Bakur ve Cenet Suriye bir taybet ci gelê Rojava. Ev ji, em bejin beşek ji civaka Suriye bu. Ev ji gastin şoreşa xwe, bi rengê xwe, bi lonê xwe, bi zimanê xwe, bi çanda xwe. Em jî şoreşa xwe bikin û gor berjewendiyên gelê me, bi taybet gelê Rojava. Bi ser vê esasî tevgera me, embêjin ciwanên me, sala 2011 da hetanî 2014 di nav kar û xebatê û nav şoreşê de bûn. Piştî 19 tîrmehê gelê me biryara xwe bi xwe bi rêva bibêda. Li ser vê esasî belkî hinekî meclis ne gor wê demê hatin ava kirin. Di herêmên embêjin Kobanî ya li Cezîr ya li Efrînê gor wa meclisana pir kar û xebat ne çêbûn heta gihîştin. Sala 2014, 2014 da rahat ragihandin Rêveberiya Xweser a Bakur. Ev kantonan yani. Rêveberiya Xweser ev sê kantonan. Ha Cezîr û Kobanî û Efrînê. Serbiya esasî piştî hat ragandin inu kantonin li se kanton li Rojava bi taybet şerleki ji terorê da bêhempar li ser herêmên Kobanê da taybet da. Di hindir Kobanê da hat ispat kirin careke din inu gel kane xebrê ve gel kane berxwedanê jî bike û kane bervanî jî ji bo xwe bike û kane bi xwe sistema xwe jî çevike û pêdivîn ciyanê jî bi xwe re peyda bike. Piştî ve êrişên Daişê bêtirî 6 mehan li ser Kobanê da hat bi taybet jina Kurd da nişandan jin sereke der Rojava da jin ve pêşengiya şoreşê bike. Û pêşengiya şoreşê terör tek ver. Ser vî esasî, ser esasî berxwedanê û ser esasî xûnê şehîdan careke dinê gelê mey Kobanê û bi tevahî gelên sê kantonan bûn alîkar ji bo herêmên derdorê me, cîranê me, em bi wan re alîkar bin ji bo wana ji tariyê xelas be. Bûn alîkar bi min bicera, min bi rêzgar bû, Raqqa rêzgar bû, Tebqa rêzgar bû, Dêrezor rêzgar bû. Piştî her herêmek ji Daişê rêzgar dibû, rêveberiyekî sivil ve herêmana hat danîn. Yani milletê ve herêmana jî herêkî rêveberiyekî sivil ava kirin, kar ve xebat efe kirin. Di ser vê esasî, tişt nehanê müşterek li tevahî ve heft herêman çêbûn. Em bêjin heverêmên rêveberiyek ser ايه روجاوا كوبن الجزيرة وعفرين وشار هري مدن رقو طبقه ودير زور ومنبج ده ششي ما هي النهارده ده حزار وحجده هات افاكرين ريفيبريا خسر اباكور وجرات السوري حفت هريمان بيك ده تشتي بين صالون اذ ميثاق كوي دمي هات شكرا اذ ميثاق ده زور وزحمه تي دابو روش شكي اور تدابو هماني ام بيجن دو وقت كتنگ دا اف ميساقات شكرن كارو خبات سروي اساسي هات شكرن مجلس باكور ار وزارات سوريا گشتي رات اوكرن مجلس جبجيكار مجلس عدالت وهار وها سازين گريداي و مجلس پشتي كارو خبات 5 سالان ريفبري خاصن هات بريار اگر و گرگی انو گو کاری خبات تهانه دبه اف بیمانه بره اف میساق هاتی آبا کرن در روش آورتدا تیره ناکه دبه ام توایی بشی جواکه بشداری رش نفیسه که برفره جبو توایین گل باکور و جراتی سوری بود. سر بی اساسی کمیته کی برفره ها چه کرن پشتی بریار ها تگرتن جی مجلس گشتی آبا کور و جراتی سوری را مجلس توانه به کمیته کی برفره لش توایی بشه جواکه لباکور و جلات بسوره و جی توایی بیجن مکوناتان و یا ادیان و معتقداتان و پارتین سیاسی و بشه جواکه و هم کانه بین بخواه بخواه نو هفت پیمانه کی خواه لسر اصلا باکور و جلات بسوره چه بکن جبو که هم کانه بین توایی پیدیوی جیانه جبو ملت هرمه دیک بینن و روش سیاسی و آبوری جی انو باشتر بکن جبر ملت حوجی
ده ده برنس فرید از دخوازم وی بپرسم ایدی نها پشتی اف هف پیمان هات پسند کرن فرما نو یاری غبریه لحرین چاوه فرما نو
یعنی تا جهانی زمان انو ریویبری ناوی خواهد گویراتن سر آستا باکور و جراتی سوری بو ریویبری خواستر آ دموکراتیک آ هرمین باکور و جراتی سوری ناوی حفت هرمان نما جبر ملت و هرمه گشکی نیزی هفن ده حالی انبیزن جیانه دا ده حالی دانستاندنه دا ها دی عادات و حالی تقالی و با هرمانه گشکی جی به هفدر را خون خواه تبی هفدر بو و هاتن ریزگار کرن. ده سر بی اساسی انو ما اف پیمانا نیرین انجواکی گشکی گرتن و جواکی به هفدر را رش نفیسک هات نفیساندن جبو وک امبیجن یعنی امبیجن دستوری هانی ام سر بمشن ریا ام تیدا کار و خواتی خوابکن و جبو آرامی و ساغلمی و آزادی و هرمی با رش نفیسا هات دانیم و هات اره کرن جی یعنی رنگ و بیتر لسر آستا انه مبادئ انا هاتي تشيكرنا او مبادئ اناجي تبعي سر ما في انسان سر ازاديا مرو سر امبيجن ازاديا جلان سر ازاديا اولان سر ازاديا نيرين مرو سر بي اساسي و بر قال لك جي تبعي برسكريك نديروكي جي للسوري تبعي هبن وبالطيبات لباكور وجرات السوري جي ما خواست انو ام و پرسکریکان گفت هی پیمان جواکی ریباز چاره سری و پرسکریکان جی تیدا نشان بدن
دورتا از دوار بریخستن کرنا حرمی دوار کو گوهارتن ایدی ویوارن چیکرن یعنی ایدی نها گوهداران را ام شروع بکن شخوا نها ایدی تو بویا هفسرو که مجلس آگلان یا دموکراتیک کومینا پارلمانتو یا حرمی اف پارلمانتو مجلس جبجیکار و دسته اونی ویزگهن وی لسر آستا سیستم جواکی در ریوبری خسر ده وکا پیمان بناف دیکه هر وها سازی نو دوی در باره دا از پیمان نو سیستم وی چاوه
یعنی براستی گور ما تشتی نوش بو ما دموکراسیه تشتی جبو ما وکهویه تشتیج بو ما عدالت یعنی ده هف پیمان جوکی ده وکهویه جنو میرته ده ev jî gaveke pîroz e li ser asta tevahî cîhanê û ji ser asta Bakur û Cilatî Sûrî wek jin û mêr bi hevdir ra kar û xebatê tevahî beşê civakê. Kar û xebatên siyasî, ekonomî, aborî, her beşê civakê da jin û mêr bi hevdir ra kar û xebatê bike. Ji ber Wextê hanê jin nel kêleke mêvê wek heviya hemê her cinsan di rêveberiyê de tunebe nêrînê me da ev rêveberiya kêmasî qusûr tê de hene. Va yek ciwana a di diyan eno her çandek li vî welatî zengînbûna ew e çandê din e. Yani em bêjin çanda gelê Kurd, Arab, Ermenî, Asiryanî, Aşûrî ve çandana hevdiz zengin dikin, hevde xor dikin. Degerekî didin mirovahiye. Le hemanî çandê me ji bo me hem ev çandana hevde temam dikin. Le berî ki berî dema ki her kesê ki di bo çanda min e nizame ya dijî hevde dişuvaldin ya zimal dijî hevde dişuvaldin. Eme hem dibêjin novelatekî perrenge. Eno her beşe civak ketê de, her ol jî tê de, her zaman jî tê de. Va jî ewe yani pirskirike civakê hilke ji ber, eno di dîroka me da, yani mebalê xwe kişan çima eno li hindir Sûriyê da, ya li tevahî, welatên Arab da, ya di rojhilata navîn da, va şoreşê gelan jî hatin çêkirin. Yani gerek eno te esbabê jî nas bikî ku tu kanî bi çareser bikî. Bi nêrîna me, sistemi hani desthilatdar li ser rojhilata navîn îradê gelan ew kiribû yani perçiqandî bû ya îradê gelan qebul nedike ya demokrasî li welatan tune nebûn yani hilbijartinê xwe ne wek demokratî bûn li ser vê esasî me got em ê pirsgirêkan nîşan bidin di hevpeymana xwe civakî de û rêbazî çareserî ev pirsgirêkanan Yani beşi en bezin parastını. Em Suriye'ne, em parçak beşek Suriye'ne. Yani devlet de Suriye, rejim de Suriye, enek beşi Suriye ne parastın. Em vek beşek ji Bakur ve Jilat Suriye nat ne parastın. Gori em bezin devlet de Suriye. Em ketin dest teröre. Ev gelan xa parast, ev gelihani hani kanı be xa parası, kanı xa buraya başlıyor. Mecî ji dünyayı cihana re ispat kir eno em kanı xa
Belê
parêzim.
Brez Ferîd, careke din werin gelwa, dixwazim ji mamoste Sihanok dîbo vê pirsê jî bikim. Li ser maf û azadiyên di peymana civakî da hatine, peymana civakî çi qas mafên mirov bi taybet niha Rêzdar Ferîd atê behsa wê yekê dikir ku li herêmê mafên Kurdan hatibû bin pêkirin. Duvarên siyasî da, aborî da, civakî da, kanûnên ku di nava vê peymanê da çawa diparêze?
Bele spas bu ve silav bu hamû temaşevan godarê dengê Amerîka bu her wisa bu mêvanê we jî silav rêz bêguman gavekî pir muhîm hat standin gavekî em karin bibêjin digihêjî asta dîrokî jî îro roj gole her derî hewildorên ma di milê herêmî de di milê nav netewî de jî yani em berim bibêjin qeyranin û aluziye û kêşena. Îro roj ev bi israr û bi îrade pêkhatî û gel û hemû pêkhatiyên Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê ev îrade bi îradekî pir li pêş û bi ısrarekî ev peymana civakî li pêş hesin mirastî. Dema gund behsa maf û azadiyê gotî pîvîstiya wê dibe peymanê de mirastî jî pêvegirêdayê destpêka peymanê de dema em xwe di dîbacê de pêş gotinê de em bi prensîbên xwe giştî em kêm û êş û kurtasiyê di rojhilata navîn de bi hezarê sala de gûçeviya zulm û zordariya li ser gelahatiye modereta kapîtalîzmê çi qasî em bibêjin rê girt li pişiya ve bê îrade îrada gelan ئەم حموژی مە دەستپێکی لە ژیبتیە چمکی گۆ ئەم بووە وەکی هیویەکی بوو هەموو هەبال بندێن خوا دژی تەرۆێ دژی تەکفیرێ دژی دەسەلاداریە بە شێوەیەکی نوورێ بەبەریا خوسەر ده ساڵە زێدەتر تەوی زۆر و زەحمەتیە گوتبینێ بەستی ئەورێر پیشیا خوا دەرخستیە. ما تێدا دژی دیار کریە دوێ هەپەیمانێدا هاتیە دیارکردن پێنجی لنگین وی ئەساسا یان ژی ئەم پێژن پێنج خاڵن قالن دێ بۆ ئەم وێ سەر وێ ئاوا دکن بێ پەیمانێ ئەم کارن بەحسا دەمەقراسیە لەسەر ئەساسی خوەزاییە لەسەر ئەساسی ئایکۆلۆژیە ئەبژی بەڕاستی جارای یەکەمە دیدیرۆکە ڕۆژهەڵاتە ناویندا وەکی مەبدە و تێگەیەکی بیرەنگی پێش دکەوە. یعنی دەمەقراسیە گۆ مەبیهیستیە لەسەر ئەساسی هژمارە لەسەر ئەساسی سندوقە لەسەر ئەساسی ئەم شێوازی بوو بە هەزاری ساڵە ئەعتیماد بووە ژێ ژێ ئەسینە دەمەقراسیە ئەسینە حەتانی ئیر و ڕۆژ بشێوەی دەولەت نەتەوە ناوەندی بوو لەسەر هەرێمە ڕۆژهەڵاتە ناوین ژی فەرز بووە. ئەم جارای یەکەمە دێ ڕۆژهەڵاتە ناویندا شێوەیەکی دەمەقراسی لەسەر ئەساسی ئایکۆلۆژیە لەسەر ئەساسی پڕەنگیە ئایکۆلۆژیە لەسەر ئەساسی هەبدو قبولکردنە هەموو پێکاتیە ئەبژی بەڕاستی ینی جارای یەکەمە بڤیرەنگی ئەو دبێ. هەبسەرۆکاتی سیستەما هەبسەرۆکاتی چی قاسی ژن و مێر چی قاسی وەک هەبی بڤیرەنگی چی قاسی جارای یەکەمەژی باوەریە مەدا ئابوورییە جیڤاکبووینێ چی قاسی تایبەتمەندیە وێ چی قاسی ئەم خۆستەکە گۆ پێشخستنە حەتا بگێژی برەنگێکی خۆسەر تێرکردن یاژی ئەم ببێژین ئیکتیفائکی زاتی ئەم ببێژین ئەو عەدالە یا جڤاکی دەژی جڤاکی دەژی هەتیە ئەساسگرتن و هەر وساژی دوی وەختێ ئەوێ دەژی ئەم کارم بێژن ڕێگەزە یا سەرەکە گودوێ پەیمانێدا ئەو بیە ئەم کۆنفدرالە دەموقراتی ینی جیباکەکی هەردووگرتی لێ عینە وەقت ژی تایبەتمەندی وێ دەژی هەیە. ئەم بەحسا ئۆل دکن، ئەم بەحسا ئەتنیک دکن، ئەم بەحسا سازیە دکن، ئەم بەحسا ژین دکن، ئەم بەحسا جوانە دکن، ئەم بەحسا سازیە هەمووشی گۆبرنگێکی هەبدوورە بە ئەو تایبەتمەندیە وێ خصوصیەتە وێ دەژی ژوێ پەیمانێ دەژی. بەڕاستی مە هەولدان دایە گۆ ئەم جارەکە دی ڕێ بگرن پیشیا بە هەر کەسی گۆ بخوازێ ببژێ ئەب شێوازەکی پارچەبوونەیە سووریا پارچە دیکی مە بگۆتنشی گوتیە و ئەبدە ساڵات بێ فعل و عمل و پراکتیک ژی مە دەهێ جاراژی ئەم مەسەلە ئیسبات جیهاتیە کردن لەسەر وی ئەساسی ژی وەرن پرسا وا 37 مادەین ئەساسی ئێل مەسەلێ ئەم ببێژین حقوقن و حوریاتن ئەساسی ئێ گۆ بەرجەعف تێدە گرتن.
بەڵێ لێ دڤردە بەرێسی هەنۆک هینەک رەخنە هەن، یعنی پڕتر دە دەربار تایبەتمەندیە کوردی و مافین کوردە، یعنی یەک ژنەتەوین هەرێمی کوردن دڤێ پەیمانێدا ئەو چ قاس هاتیە نوسوگەرکردن مافین کوردان لڤێ ناڤێ پەیمانێدا بەتایبەتی کو هن ئالیین کوردی هنە دەرڤای ڕێڤەدەرێنن و هەلوەستەکەوانیا دژبەر هەیە دڤێ. دەربارە ناسنامەیە کوردی و سبارۆژە هەرێمێن کوردی لە باکوور ژەڵاتە سووریێ ئەنکو سبارۆژە کوردان لە سووریێ ئەف پەیمان چ قاس دەبە برسن؟
ئەف پەیمان دەبێت پرسەکی سەرەکە پرسەکی دیرۆکی گۆتێدا شێوەیەکی پر ڕاستەقینە ئیسبات دەکەی گۆ کورد وەکی حەقیقەتێکی وەکی ڕاستییەکی دیرۆکی جوغرافی سیاسی بە هەزاری ساڵە لەسەر خاکە خۆی ژیان دەکەی و ئەم تایبەتمەندیە وێ دۆستا کوردی و چارەسەرکردنە وێ دێ پەیمانێ دە بەڕاستی برەنگێکی پر زەلال برەنگێکی پر ولو شەفافیەتێکی وێ هاتیە کردن. هەولدانین مە لەوێ درێ گۆ ئەم کاری بن گۆری تایبەتمەندیە ڕۆژهەڵاتە ناوین ئەم وێ چارەسەریە پێش بخەن. ئەم پەیمان حەتانی ئاستێکی ئەم کارن بێژن لێڤەگەرێکی پر بەرپرس ژ بۆ دیرۆکی و ژ بۆ شێوەیەن ڕۆژهەڵاتە ناویندا تایبەت ئەم ببێژین سەد ساڵی بۆریدا مە دەستپێکی دەژی گوتیە لەسەر ئەساسی فەلسەفە نەتەوە دەموکراتیک ئەم پەیمان هەتیە ڕوشکاندن ژبەر گۆ ئەم سەد ساڵە و شوندە شێوەیەن دولت نتوى نابندی براستی پر آستن شیوین گو نتنی نیکاری بون برسوا ارادا گلا بدن لی دجبری گلان درکت ام ببیشن دمی دمیناکا بیستو دی دولتی عربی دا ایرو دولت نیوا سر بخواهنا دولتی قومینا دولتی سر اساسی دولت نتواتی آبا کرن پرسگریک کی دوزکی سرکا خودی گراویش بو وان هر تو بیستو دی دولتا هایم ببیشن دوزا فلسطینی جی هر اف سیستم نواندی اف شیوین دولت نتوی ده چی قاسی کاری بون خزمتی یعنی جی ببن آلیکار جبونا بیدوزی امکارم ببیشن نتنی بون دجبر جی جبونا بیدوزی بون دجبر ایرادا گلین خواه دولت نتوا قومی آ سوری و آ عراقی و آ ایرانی و هربسا آ ترکی جی امکارم ببیشن دی پیشتی صد سالی جلو زانه ام کاری بیجن اب دولت تی بنگه و حموتی هل وشاندن پی وستی او پی دیوی اکی مایا و ام شیوه اکی نو چی بکن ده ریبابریا خوصر ده ام ببیجن پیشی صد سالی اب دیاردرک وکی داعش ظاهرکی وکی داعش فاشیزم چی قاسی جن با شکستن و با گو دورخستن جواکی جوان قلشادر کد و سری خو بلند کر او بو تعدا لتنی ولات رجلات نابین و گل نوی لی بو ظاهره کی گشتی مت وی دسی دسی بد او دادیا ام کارم بی بیجن راست ایرو هجمارک هجمارک ش پارتی سیاسی کردی جی خود ورده ناگرن لی ایرو ام کارن تکز بکن بریزن دی پارتی سیاسی کردی ایگو ایرو جیوا دربی به پیمانه آنش دربی ریبه بریا خسر لی برنگه کی هم دبیجن هلوستا وای داوی بری درو سیرو جا دبیجن ام جار کدی پی ام حاضرن گو ام وی دیالوکا اوال حتی سکناندن دیالوکا گو به انسیاتیبا بریز مظلوم عبد و هوال بند ما دی امریکی گو خستن وی دیالوکی پیش بخن دیالوکا کردی دا جی یا ام حتی قبول کرن راستا ایرو او جیواد برده نه هتی گرتن اب مسئله کی گریدایی به حق سی اب دیالوگ سر بکبه لی روز کی جروجا ام ببیشن 2014 جی و هتیتن ما تایبت ام ببیشن وکی پیدی و پارتی سیاسی ای دیده جی براسی تیده جی علاقه داره گو ریببریا خوسر وکی ما دبیشن گو پیوستی اویش پیش خستنه هیا اب هپیمانا جواکی ما ده اواد بنوده وی رگزین داوید جیدانی رگزین گشتی دادانیه اب پیمان براسی پر نرم گو و وکیر یشبونا گو هرته نداد چیه بکی
لکه لکه روشا که هرم راسی داعشی هات هرم با کنجلات سوریه و هرم رجعوه سوریه جی که دناف دا عفرین جه هرم رجعوه روشا که دا گیر کریه لیه عفرین سرکانیه گرسی پی لگور پیمانا جواکی سبا رجعوان هرمان ده چاوه با. هر وحا نونرتی آوان در ویبریه دا چاوه لگور و پیمانه هاتیه بجه کرن.
یعنی دملی نیفساندنه دملی نیفساندنه و پیمانه دا او نونرتیه کی رفلکسیون اراده گلین ما ده همو هرمین دا گر کری دا سریکانیه گریس پی تایبت اندو بجنج بو عفرین جی براسی هیا ده وی پیمانه دا یک آد دو آده جی حتى ايرو روج ميواني وي بريز جي اب مسألة قول يعني اب هريمة باكورو روجلات السوية جي حفت كانتونا بيكتي كانتونا يا عفرين وشهبة جي براستي اب اشخوا او يكوي ديا ما دي مي سركتي ده هنا اصرار كرنا جبونا دم مليوي ده مليوي از رزقار كرنا هريمين اي هاتي داقر كري عفرين جي دنا بوادا و آدي جي لي فقركي آمن ريبقره كي ببر طوعي وحقيقي جي بقره مسألة هر يك بقره خاك أخوة وزمين أخوة دملي وي براكتيكي ده دملي وي أبو بيجين تكسكرل سر ما في وي الملي وي استراتيجي ده جي أم دويبا وريدنا وو أب مسألة بر بالداري هاتيه سري كرن وبر هاتيه برنجة كي پر اشکره دی به پیمانه ده
بله امنه ها بچین نو برکه و بشی محورین دو به حضرت امام بکن Guhdarên mijara rojê em ê li nêrîna du çalak vanan guhdar bikin û ew li ser peymana civakiya nû çi dibêjin? Pêşî çalakvana jin û ya civaka sivîl jî mehwaş şêxî û behsa cihê jinê di peymanê de dike. Her wiha rojnamevan Seyreddîn Yûsiv jî helwesta xwe ji cihê ku ji bo Kurdan û mafê wan di peymana civakî da hatiye veqetandin tîne ziman. Em li wan guhdar bikin û dîsa vedigerin cemîvanên xwe.
Bigiştî wexta gem peymana civakî nedixwînin, rola jinê tê bi rastî baş xurt dikin, baş jîr dikin. Ez garim bêjim bê belkî di uqûd îctîmaî hene û di peymanê civakî de yek bûnî jî wek tiştî alîkar bibijinêre li derkê nehatine, yani pêk anîn bi qendir gidvê peymana civakî de hatiye. Anîn, yani a herî girenk tê de gidme bade esasî de madde di dua de madde di dua de bi hurriyet mer avrasiye çiki gelki girenge wak feminist ez dile dram bi çaki gelki mezin u jerizeye de madde esasî de madde hijda madde nozda madde bistu çara bistu penca bistu şeşa bistu hafta gış jin 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 gelek tişta tê de ye. مثلا مبدأ التمثيل المتساوي بين الجنسين أو النقل كي هندك ويا بر 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 يعني مزن وقف فيمينيست وقف فيمينيست الدنيا يجيشي ده بتايبجي رجلات أنا فين أم هين دعوة كتات كن سيه الصدي أفايا بينجيش صدي دولو ده مبادئ أساسي تيغو تنتشكي قلكي جرنجة ما دا بينجي دي بيتندو تجي دي جي جيني دي بيقش بسكن وقش جريمة يعاقب عليها القانون أفايا براستي قلكي أم ليد نرن وقت تشتكي قلكي نو دي رجلات أنا فين دي فصل چارا مادة صدو دها فصل حشتا مادة صدو حشدا يعني نظام العدالة الاجتماعية مجلس المرأة تفصيلاتينا أفانا قش امرنگه کی گل کی یعنی وقت به خوشک و باش لالی کاریا جنی و کچلو جنی دور اجن دور اینا و رولای پیک بی و لپیش کوه و بسر کوه از دخوازم اکس کریتیک گلبام هنه لسر لسر پیمانا جواکی بلکی اف کریتیک نسر پیمانا جواکی تنی بجی بوقت بی بگشتی لگلك اف قوانین و یاسای نهدرت کوین نلبا ما تريش قالك لجنيد نرم بيك تينن وك ان وقت تبي قايب الكي وك من طائفه كي من اقليه كي بخد فيجن بيحسبوك انسان غيرك بيمانه جواكي بيدانين قرولا جنيتي هب نحو جي جر بنود بين فرسكرن اف برجكرنا جني باش قات تبقي طائفه كتبقي اقليه كديسا زلام دبيني ديني فيديد من او مركز ايد الدور يتقرن يعني وكانوا حق جني دي ديني وك اقليه كي وك طائفه كي ازفينات نرب جوايا جديسا نرينك بطريير كيد موضوع ده هي نقل كي نرينك كلو وكفيه دي كويربون دي بشكي ندرستر قرأك الجنة بين رينوك إنسان اف پیمانه جواکی گرک پیک بی بحس جن و زلام ببن وکوی وکوی تید بی گوتن گلکی گوتنا وکوی تید نهاتی گوتن براستی گلک خالن دن هنه گرک لسر بین شتغلاندن
هف پیمانه جواتی یا گوری ببر یا خسر کریر رو دا او ناسنامه کرد لروجلات فرات بپارزه نرینا مده او گریده یا بظروف سیاسی ای منطقه را و به دولت هریمی و دولت مزن وک امریکا وک روسیا گریده یا انا هف پیبانه جواتی چه بی بجمه نه او مشکله بی بتنی هگر ارادک دولی و هریمی هبه و کرد خودی حق بنه کرد الویدر ناسنامه وی تی پارازتن أبي كم تشت يعني يا دوم سي بروجا يعني خلك حمود زاني سي بروجا سوريا أنا بروجا رجيم بروجا أوبوزيسيوني أو بروجا قصد ومسد يا جو تعبيرك ش تعبيره هنا إدارة ذاتية ريفا بريا خسارة يعني أو نا شكت دنينا جو بتني إيه حقك يبدي كردا يرد نا بروجا ده بروجا ريفا بريا خسارة بس او بروجي جي دوي يعني جهدو نويك شاندن يعني جبو تكارب بيك هاتيكي راضي بك تحكم لتي كرت تنكي ابناك يجي تشتكي براستي شاشتي كبر مزنا يعني دفيدي ده يعني نرينا مدى يكش كماسيه او هف بيمانه جفاكي يك جوي قوتي اشارات جهريما كردية ت سينور جهريما كردية دندروي في هف بيبان إذا نات يا داني وأفتشتكي بيجم شاشة يعني تشتكي شاشتي كبرمزنا نهاب بلكي مسألة ناف ما نافجي أم تجاوز بكن بس مسألة إنه يعني سينور جهريما كردية ل هم منطقة كوبان يا إيرود بن كنترولا ويدا والمنطقة جزيرة مفروضة سينورك جير حتى بعد دانين او وضعك وي تايبتها بان دندروي فيها بيماني ده
قدر هيجا ام برنامه يا مجار روجي لجل ميفان خا بردوام دكن تم جل وبرز فري بيمان جوفاكي هات نوكرن او كتا براتيكي جي او تشاو وري بجاني لسرع دي يعني ميكانيزم يا كاري وان سازين كتب نافكرنا بتايبتي مجلسين وكا پرورده عبوري هر وكيدن. دو خازم پرتر تو بحثا شارداريان جي ده پیمان جواكي دا بكي.
يعني دوار براتيكي دا جيب کرن هم بيجن خالن هف پیمان جواكي كارو خبات جاريگه ام جبو پیکانی نه پیمان جوکی ام بیژن دینگه خو د باکور وزارت سوری چیکری له هنک سازی و رخصتن او تشتهان نود هف پیمان جوکی ده هاتی ام سر و خالانا سر راست بکن و کارو خبر بکن و سازین نه تنبون ام او بکن سروی اساسی سیستم جواکه ام سیستم جواکه د بن نو نو جواکه بر خستن کری او نابه یعنی خراب نابه یوجی نو کس نکونه تکه و هندر و جواکه سروی اساسی نظام می جواکی با کور وجرات سوری پرسین فکی خوی مدر بکی نویه جو کومین آن دار بگیر، مجلس آن، مجلس تاخان، مجلس باجاران، مجلس کانتونان، مجلس گل، آگلان، آباکر، وجرات سوری و سازین هانه کانبن هف بیمانه بپارزن و بیجن سیستم شارداریان طیبت سیستم می باکر وجرات سوری سیستم یعنی مجلس آن جدای سیستم شهرداریانه جبو چه ام گرینگه که پری مزن ددن شهرداریه جبو شخصیه که کانه به اوجی خبره بابه به دوار شهرداریه را و کانه به بی وگره مجلس بریاره خواه بگره جبر هف پیمانه میکفن دا شهرداری اوجی دناو مجلسی نامون آ پیمانه نو دا شهرداری سر بخواه بریار خوب خود گره کار و خوابات خواب خود ماشینه و کانه دواری ام بیجن تیکیلیان دا جی بشاره دریا کرده دنه را جی انو ام بیجن اتحاده که جی چه بکی دا این ستاندره جی پیرد که علاقات جی پیرد که او دواری شاره دریا دا و البجارتن اوانا جی سر بخونه باشقه البجارتن مجلس ام بیجن گلان یا مقاطعان یعنی سیستم همه اوه بیجن آه پیمان جواکی کومین بریار خوب خواه دیگره جبو انو کس دسترابداری لسر به کومینه نکه وک مالباته که مالک دهندر مال خود بریار خواه دیگره و امور کار و خوابات خود نشینه اما جی کومین او بریار خواه دیگره و بریار خود پیک چیتینه تشتی گریدای و کومینه پیشتی و مجلس هم بیجن اوه یعنی مجلس بلدانه یعنی هنه کریم چقاس کومین جوا کومینان گشکی مجلس ها آباد به او مجلس ها جی بیتری بلکی 25 سه کومین دندر و اوه ده یعنی و سه کومینان مجلس ها جی آباد به او مجلسات جيب هالبجارتران تشكرن او
بلي
هالبجارتن اي واجي كرمك
تبحثوا هالبجارتنان كان بايمانا تشغاكي ده هاتيا قوتنكو كومساريا بلنديا هالبجارتنان جيتي ده مصراندن ده بجراندنا بايمانا ده شخورة فراندوم نهات كرن او جي جيه رخنيبو هر وهاد ده بايمانا ده هاتيا كو كومين شارداري هر وهاد مجلس انجلان چن سر استا کانتونان یان لسر استا هریما باکور و رجالات سوریه دوی هلبجارتن بین کرن. پرسا من دوور دا گلو چاواره یه او هلبجارتن ورن کرن و کنگی.
يعني ام که ریبره خسر شبو هالبجارتنان يا شبو هالبيمان الجبكي ام هول بدن خال بخال بجبيني لي افرخني هون لسر شما رفرم دوم چه نبو لسر هالبيمان الجبكي براستي روش جشتي روشا باكورو جراتي سوري وروشا تواي سوري يعني أم تحاسن إنه هالبجارتن أكتشبه بي دراستي هالبجارتن بي ناوك إنه أم بيجن ولا ما هالبجارتن تشيكا هالبجارتن للرجلات ونوفين لبر جيان تشيكبن جبيني دانا هالبجارتن ونوفي خو هالبجارتن اللي تفعل دانا هالبجارتن وتذيوه بالسوريا دا يشبه هالبجارتن وحطنا تشيكا يعني هالبجارتن دبي إرادة قل وري اساس كابتن قال لي هون تهل دبجيري وري اساس كابتن اف اف بيمانه جواكي اما ذكرني و تشكرني و حاضرت كرني و غور درفت دسم ده هي غور ظروفان انه تبي باش جوا كده امكانن بيجن سدي حشتي باش جوا كده هات بار بكرن هات نقاش كرن آ توری داوی رفراندوم روجا که در باسته به چار روجان ما بس نیرینی گل هاتن نقاش کرن لجنا هانه فره آ فره جی 158 کسان ته چار روجان خال بخال نیرینی هانه هاتی گرتن جناب گل انو لسر رشنفی سه چنه هاتن گرتن و هاتن نقاش کرن و هاتن قبول کرن جی پر تشته وانا جی هاتن قبول کرن يعني نا امبيجن والله ما يا هالبجار تنشكر يا رفراندوم تشكر وتمام شرعيه شرعيات ند درجه ام غازن هالبجار تن تشيب بن هالبجار تن وك اراده قال تنسيل به يعني هر كس د مجلس خدا بشتار به هر كس اراده هر كسي هر جواكي هر بش جواكي دندر به يعني سيستم هالبجار تن من ديار كريه نوه سدي شست مجلس ما دريا اوير ورن هالبجارتن ريا بيجن هالبجارتن صندوق انتخاب وسدي تشلجي وحر سازياك يا حر اتحادك يا حر بشك جباك اي طيبت من ديا خوال سر اساسك يا مهني يا جل سر اساسك ام بيجن ملتكي اجمار وان كام الدوي هرمي دوي وانا او خوار بجارتني خود چه بكن و اندام خود مجلس ديار بكنه و وا سيستم هان ام دویجن يعني او كود نب عربي دوين كود يعني جبو چه جبو هر کس دهندر مجلس ده هره آدن كود درفت هبه امي هر نهل بجارتن هنه لیه بس مخابن اد روشينا امي هول بدن روش باش بده ایریش لسر هرمین با کور جلات سوری سفک ببن داویل ترور وره فایبه جی ترور داعش و هلب جارتن جی چه ببنه و رخنه ملت جی ام قبول دکن
لی بله وقتا ما دنگه تن از تکز بکن تا گود هر کس دپرسه دمک روش شارف هراندوم یره نده دام و از پیمان بریاوه وره اره کرن پسند کرن لی هلب جارتن پر پرس لسر ویده کرن يعني لغور دمي لغور روشي لغور هر تشتي كوتا آنيا زمان ام دكارن بيجن دمكي چاواري كري هيا
امي بيتر سر اوه يعني هلبجارتن ان شارداريان بلكي ام بيتر بخابدن جبر وانا بلكي زمان پر نخون لهلبجارتن ادن اي كومينا نو مجلس آنجي گريگي ام حاضرتي جوير اج بكن پیش بری ویجی امی او بیه بیجن کومیسیون ای هل بجارتن او بلند لباکور رجلاتی سوری لسر آستا باکور رجلاتی سوری و لسر آستا ام بیجن مقاطعان وی ورن او را کرنه جبو كوكانبن إجمار جل بتمامي ببن
بله
لسر هرمان حربشه كي ام بيجن يا حر هرمه كي دبي چند اندام ويد مجلس جلان او ديمقراطي دابن وانا ام دست بكن ومسار كور خبط بكن حطاني ام بجيد كن
استيم جان تمام استاذ يعني ديبا تو يك جسر كردين بيدي او بارتيا كي سركه يا دمسد دايا هر وهادري بدريدا فرصه من اول دوار سياسي دا بيمان ناف سوريا وك كومارا سوريا يا ديمقراطيك بنوزك قالوا اذ نغاك يك عاليه يعني هن ناف دولته دوغيرن اف يكجي مجاركة دستورية جريداي سوريا جشتية سوريا جشتية نمازكو كوميتايا كدستوري دبن شعبير يعني توين يكوي ده هون لسرفي خارج شد بيش
امام دوی باوری دن گو جارا یکم دیروکا سوریه ده پر به اراده جمله کی مهم جمله کی گرنگ ج پارچه کی مهم ج سوریه اراده خود ده ده دیار ده ده راستی جی سوریه گو گوری ناب گوری جغرافیا نیزی 7000 سال دمدریش ده دیروکی ده هیا لی دی جغرافیا نه دا و دی خریدا یا ایرو روش دا ابنیزی اکیمی صد سالیه دا 1937 دا بشیوای خوی تالی ام دزانین هری ما روجلات نابین برنگ کی هادا پارچکرین جیره کفتنین سایکس پیکو سازانو 1916 حتانی 1923 دا دملی لوزانی دا نرینا گلا نهاتیه گرتن تجاری حرمت و خصوصیات و طیبت مندی گلا و پیکاتی رجلات ناوین در سرید کرد نه ده برچاب کرن برنگ کی براستی پر پارچبون و دشبرتی آتا او کرن پیشتی گو او ریکفتن چه بون طیبتن ببیشن ریکفتن 1921 یا انقره گو سینورداین دنا برا ترکیه و سوریه نو ده بیشی وازی ایرو روش ده و 1926 ریکفتنا انقره دویم یا گوبناف تی جی ریکفتنا موسلی ابراستی جی او پارچهونه گبو تی اراده گلنه تستاندن سوریا ام دزانه ننگا جبن ملی و وصایت فرانسی خلاص بو 1946 ده نبی کمار سوریا ایبو پیشترا بیگو نرین وری گرتن به جیما دسلادار یا برنگه کی به اوله کی به باورد کی براستی بااله کی جی باورد کی او نتو کی تنی باورد کی او نابخو کر نمطیا یا عربی ل زیدکر ایرو روش باورد کین کورد او عرب او سوریان اشور ترکمان چچان ارمن در به اراده ابناب دیار کرن یعنی امکارم بیشین نابن هنا سروریا سوریه تی ده استاندن سروریا سوری ایرو روش د اف گوهرتنن گو جری کفتنا وستفاليا 1646 ده باوريا مدا گو اف دولتنا تو وصصلا بيستاده فرس كرن هدا سر وجلاده نابين ده ايرو روج اف روخاندنكي هلوشاندنكي بو وا ايرو روج اف اراده گلي ما گوتي ده هي او ام باوردكن تبي گو گوهرتن و تبی گو ناکوکی و نوکهوی دنرین ده های نبرا سوریه ده لی ایرو روش پرانیا سوریه ده بیجه نبی بی برا کمارا سوری تنه بی ایده ای بس بی یعنی بی گوان بی بیجن عربی یا کردی یا اسلامی یا جی همو نبندی گوهوی لی ام ده بیجن افگابه کی پر مهمش بو چاره سریه تایبت گو ام دزانن و جی دزانن و هر کس جی ام هاتنا دور خستن وکی ریوبریا خوسر وکی مجلس سوریا دموکراتیک و حمو پیکاتین وی این نتوی اسنیک ای اولو مذهب پیکاتین سیاسی ام هاتنا دور خستن جی پروسیس سیاسی دا ایرو روج نتنی شواز ریوبریا خوسر بویا وکی فرمیلا پرزگری چارسریا پرزگری که سوریای و گوری ترجمه کی حقیقی راستقینا جه بریارا ناب نتوی دو 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 پینجو چار یه امکارم ببیجین ابونا سوریا و اولهی رجلات نابین جی دویشی وی براستی تیم سوگر کرن تایبت پیشتی او رولا دیروکی حسده بحمو پیکاتی و ایلشکری di serî de yekîniyên parastina gel yepege îro emkarî bibêjin. Ev gavekî muhim ji bona nasnama Sûriyeyê ya demokrasî û îrada gelên Sûriyeyê hemû
Ben
bo
ne
têde
brez.
misoger bibe.
Yani eva girdayı da hazım ve bakırsın. Hani sabaruja Suriye çava dibinin ko ev peymana civaki ve çava çi derfe u guhartin an bukhara bini.
Yani madde 5, madde 36 ve 120 ve 133 ve peşgotin jitte de brasti pır tekez bir ser Ruşa Suriye'ye geçti. Ser şivazi çareseriye Suriye'de geçti. Em ve bavariye dene ger benerina ma u ger ev irada bu em bibêjin vî parçeyê muhim Sûriyeda berçav newê girtin û Sûriye ne berê wê ne çêd aliyê ne navendîbûnekî demokrasî em baweriya me de Sûriya gu a gu em naz dikin coğrafya îro roj ne mumkin e berdewamî wê hebe ne mumkin e şans û derfet li pişiya wê karîbê xwe خوشبین و دست هلاداری رژیم یا نابندی یا جی اف دست وردانه و داگر کریه هن ولاتن وکی ترکیه وکی خیری ویجی براستی و اف یک جمع سل ارمانجی می سرکه روش کی جروجا اف دست وردان و داگر کری بحمو داوی بی با اف نرین اما برچعب نوی گرتن و اف جی نتنی قناعتی منه وکی پیده یا جی وکی پارتی سیاسی و پیکاتی ان ای de ve peymanê de û di vê herêmê de jî herêmê Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê de em bawer dikin Sûriya hemû jî bi rastî ê parçe bibe û ne mumkin e gokarî vê xwe rêzayîn bike û rolekî xwe yî demokrasî û rolekî xwe yî hadarî de herêmê de werê bilîze û em bawer dikin ne tenê em vî rengî difikirin gelek sûrî jî wekî me difikirin îro roj li başûrê Sûriyeyê em bi taybet bibêjin قالين ما وبرادري ما سويدائي وإن باش اللي درعاي هناك اللي سر ساحل السوري وبيكاتين وي اي دي هناك الشامي الحلبي بحموها بتتني خدشي براستي برنجك اشكرا دي بيجن انجو اب ريمبريا خسر بويا وكي ام بيجن هريمكي برونائي دي سوريا يكشتي وإيدا أمالك يهيدي جبو تارا سريع دا جيد با
كيم بو براستي دخوزم بر صداوية جبريز فريد عطي بكم أف بيمانا نووي غاوي ويشاوا روشا خلقي هرمي يا جياني يا روجانا لحفت كانتونان باش بكي بريز فريد بد كورتاهي
يعني بلكي در ميامتير در وصفي كيم قصور غلق هون هف پیمان جواکی براستی و برسی و جه توایی گلی باکر و جلاتی سوری را ده هر واری دا ده هر واری جیانه دا ده واری سیاسی اقتصادی اجتماعی عدالتی ده هر هاوی دا و پروژه یکی دبینن انو چاره سریا پرسکری که گلی سوریه جبر وكي دين تب چارسري تب پروژه ما که گلی باکر و جلاتی سوری ندی نجیلی رجیم دا و نجیلی مخالفت دا و اف پروژه جی حاتی راگاندن و هر کسی کنه نیرین خوال سر بده جبر اف پروژه کی نبو جبو اوکیه نتوکیه یا جی نجبو اولکیه جبو توایی بش جواکه و گرگی هر کسی خاطی دا ببینه دروایی و یا هنک مثلا دجی بیجن هف پیمانه کابرا بیجن چل جمعان هی پیشکشی جواکا سوری توایی بکش بو چارچری جبو سکناندن خون رجاندنه جبو آزادی بلکی امجی بری خوابد نوا
بله بلی گفتار این می هیجا بلی سپاس کم بریز فرید و بریز سیهانوک از جبو حموشی رو وین کو به گفتار این مرا پرورن کرن سپاس کم بلی گفتار این مجارا رو جی به وی آوائی هم گهشتن داویا مجارا مایا ایرو حیا مجارا کنو هر شادو بختوار بین